masango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Ngonga moko simana nzanga awa na Washington DC epa ituzali kopesa bino sango ya mokili ya lelo. Ngonga ya zumi na mwambi na Kinshasa, Brazzaville pe Luanda pe ya zumi na libwa na mwenele nyonswa ekolo Congo Demokratika. Poko ila mupe boye bola muna bino banso na sango ya mokili ya lelo linaka la sango na Lingala na Lukutara na lola kala Amerika, The Voice of America, utu Washington DC. Firme Max Koyaweda na Franklin Sidrak Bazalion Zela ya Masini. Tupe sali maboko na sango eye na Marius Mwunga. Ngai kumbu na ngai Edi Isango. Na sango ya mokili ya lelo tukulubela. Bitumba kati na Bayaka na Bateke na Kwamut na Maindombe. Mbula matari ekolo Kongo Demokratike elobi makambo mazalisika na maboko ma misala mia baibo kengi tukolanda biyano. Tupe ndimbola ya molobeli ya mbula matari ekolo Kongo Demokratike Patrick Muyaya Awa.
Ma population lera balobi otali violence tope ba outi ozaki utilize par des assaillants. Eja makambo biso tomesana komo na kote anate. Donc
miango ya aménagement du territoire to bobongisi ya bitando bia ekolo mibandi na ngambo mindima mi na ngambo inso eye ekosala mosala mwango lokola mbula matari ya ekolo Congo Démocratique NUD Fonarec na Kafi.
Biso tofandaki kakao tomoni basoda baye na tracteur babandika kuboka bandako tolingi tomona ata moto moko awa te tozoboka ndako nyonso awa etikalaka pamba
na etuka ya Chopo. Bagenya lokola bayika bila enya babinga makaba bandi kobungisa bokoko bwa bango mingi mingi ya bolobi mbisi tukolanda yango awa.
Nelle loso ki ozo mona kutim na biso zo zonga sima. So tali ba ambila, majorite za basika bagenya. So tali ba tek ketch na vila kisangane za bagenya. Basilere za mingi bagenya.
Nalina kanabiso lokole, Marius Mwunga akoyamba lelo, moyi ntoki na kombo ya Sony Kamana oya zali bongo mwana ekolo Congo Demokratika azali mokumi ya buku na kombo ya crime de l'intello congolais tope mbeba ya bajelekone ya ekolo Congo Demokratika tukolanda yango awakasi yambo na makambo mayemansu tulanda sango na bokuse na Marius Mwunga.
Ekolo Congo Démocratique ebandi lelo kufungola mikanda ya bakompani eye eyanola kampe mbela ya kobimisa petrole na bablok petrolier. Milulu miango milakisami na etando eke ya leta RTNC mpona kolakisa pole na yango. Ekolo Congo Démocratique ebandi kofungola mikanda miye atako ntango ya likite apres COP27 lisalemaki mposo moliki na Kinshasa. Molakisi elongi ya president Joe Biden na Amerika John Kerry asengaki bakonzi ba ekolo eye koboya kobimisa petrole na bablok petrolier nzike. Ekolo Congo Démocratique na ngambo na yango e boy koyoka yango. Kolanda balobama ministre hydrocarbure Didier Boudimbou, ba blok petrole yango ezali penza minene mpe bobimisi petrole bokosalema na ngambo eye bokozala likama te mpona mokili. Pene na bakelemi beko tuku minei bazalaka sima ya Moïse Katumbi basengi ye kopona kati na kozala na opposition to na ngambo ya mbula matari. Basengi bongo pona Moïse Katumbi kozwa mokano ya kolongola mbala moko bato baye banso na mbula matadi kasi bango balobi batikali sima ya président Félix Tshisekedi. Bakelemi beko baye balobi bazali na ngambo ebengami courant progressiste révolutionnaire. Yali boke ya politique ensemble pour le changement mpe ba betisete ete bazali kati na union sacrée et ezali sima ya président Félix Tshisekedi. Bayanoli bongo na lisakoli molobeli ya Moïse Katumbi Olivier Kamitatu asalaki mikolo mibale mileki. Basengi ye kosala bokeseni kati na lingomba ya politique ensemble pour la République liye likelamaki kaka mibu mibale mileki na liboke na bango na kombo ya ensemble pour le changement liye lisangisi mangomba mingi ya politique. Bakelimi beko baye bapameli Olivier Kamitatu na kosenga ete bakambi basusu ba misala ya mapunami batiama mpo baye bazali sika bandima makate na ngambo iso ya politique. Pona bango kosala boye ekopekisa ete mapunami masalema na ntango ebongisami na buku likonzi. Ngambo ya Moïse Katumbi na bae bazali sima ya président Tshisekedi, bazali kondongwana pona o etali mbano ya mosala ya mbula matari. Bae Moïse Katumbi bazalaki koboya komema mokumba na yango, kasi ngambo ya Félix Tshisekedi balobi bako kabola mbano yango na bae Katumbi, Jean-Pierre Bemba na Joseph Kabila okonzi ya kala. Nzokande, bakeli mibeko koleka tuku motoba bakotisi lelo mokanda ya bo telemelite motion ya défiance pona ministre ya transport Chérubin Okende o yazali moko ya bayili ngomba ya Moïse Katumbi. Bapamelie makambo nzike lokola kolekisa ndelo ya bokonzi bwaye. Na mayebatali bitumba ya bayi Kabila ya bayaka na eye ya bateke, pene la bato nkoto mibale na nkama motoba bazali na Congo Brazzaville epayi bakatisaki na kokima bubomi na kwa mut. Mola kisilungi ya ACR, misalami ya ONU, pona bakima bitumba na ekolo Congo Démocratique, Angèle Dikonge Atangana, nde apesi sango eye lobi loliki na Genève na Suisse. Kulanda maloba maye, baike na bayi bakimi bitumba biye, bakaboni na mabota na bango. Bazali kubika na mpasi, mingi bazali kulala libanda, tona ndako batongi na biloko lokola matiti. Basusu bayambami na mabota ya mitema malamu, kasi bazali na nkaka, mpe mingi bazali kulia malamu te. Kati na bango, bana koleka ntuku misato bazali na bokono babozangi kulia malamu, mpe basungi babokolongono bazali komeka kopesa bango lisalisi na lopitalo ya Gambona, elobi Angèle Dikonge Atangana. Aster ebundaka na mpasi pona kosunga bakima bitumba bauta libanda koleka nkoto nkama mitano, mpe bakima bitumba bayi bauta na mabele maikolo Congo Démocratique milio mitano na ndambu. Aster elobi ezali na bosenga ya misolo koleka dolar milion kama mibale na tuku mibale na mitano. Mobate limpate ya etonga moko abengami Jean Omari asamba kilelo na Goma na ituka ya Nord Kivu pona bobungi bwa bana baken tukumi bale na minei. Bato bayiba kangama kapo bayiba kabana baye batanga kikombo ya mobate limpate Jean Omari lokola moto atinda kabango. Jean Omari ayiba nimpo na mate ya maye makopamela kabato mpebi kamwa balandi baye balobaka asalaka. Na ekolo Tchad, moyi opposition Salé Kebzabo atiami bo ministre ya yambo mokolo moko sima na boutique musala ya Albert Paimi, Padak. Mbongwana ya mbula matadi ezali kosalema sima na dialogue national Thomas Solo na mboka mpe botiami ya général Mahamat Idriss Déby mpona kokamba Tchad na ntango ya transition. General Mahamat Idriss Déby akitanaka na tata na ye, maréchal Idriss Déby Itno, oyo abomamaka na avril 2021 na bitumba na batomboki sima ye kokonza mboka Tchad koleka mibu tuku misato. Salé Kebzabo na mibu tuku sambo na mitano awelaka bokonzi mbala minei na mapona mina Idriss Déby kasi atikalaka kolonga te. Maloba epai na yo Edi Isango.
Matondo mingi Marius Munga na sango eye na bokuse. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Bitumba kati na bayaka na bateke na kwa mut na ituka ya mai ndombe. Mbula matari ya ekolo Congo Démocratique elobi makambo mazali sika na maboko ma misala mia bayibo kengi. Tolanda biyano molobeli ya mbula matari ya ekolo Congo Démocratique apesa ki na mosali wabino na VOA Lingala, Patrick Muyaya Toyokai.
Lelo bitumba ezali sifute mene zanaki na intensite na mikolo eleki paske na pinga tope ba service de sécurité a gouvernement basi basi depaki sur place. Lelo ba restauré kinya na parti wana kasi eloko ya motuya oyo tozo sala mikolo na gouvernement eza ko s'assure eto apporter assistance na ba population déplacée po bato basi depaki bato basi depasaki mingi du chef ya ba conflit wana. Je crois que c'est ça l'urgence au gouvernement pour occuper les problèmes.
Kasi basusu toka kisangote bakimi na bazamba obazubunda bazamba ngwe za zinga zinga na bamboka wana mulubi bitumbe sili me batu wana bazali na bazamba minduki na ba machete na banini
soki bitumbe sili neti nikolo alelo basoda o basara musala o babenga ka musala ratissage paske ba o bakota ki na bazamba ifo ba dima soki ba population ifo ba zonga c'est pour ça que ba service de sécurité baza ko continue musala on a autant la négligence de conduire totalement la menace et pas permettre à la population mazonga na mboka na mangu.
Mbula matari ya ekolo Congo Démocratique zoloba ezana loboko moko na sima makambo loboko a mwindu ingeloba nini penza.
Omoni le makambo ezo sala ma ba service ya l'état bazaki sur place bazaki ba témoignage ba population déplacée ou bazaki ko vivre ba événement ma population l'air ba lobi otali violence topé ba outils aux acquis utilisés par des assaillants
Et quand on parle, il y a le mot Komoka Moïne de Nassima, ça veut dire simplement qu'il faut creuser un peu plus longtemps parce qu'il n'est pas exclu que manipulation Mokoya Mabe et Salamaki Nassima. Il y a un conflit communautaire. Voilà. C'est pour ça que l'enquête judiciaire est en cours pour n'avoir pas établir maintenant il y a qui est impliqué dans l'accident.
Bongo Batou Bakima Kiwi Tumba, Bazawa, puis Bamsusu, Olubaki Bakzana Braza, Msusu Bazana Kinshasa, que Bouyibi Moutango
la Bango. D'après le rapport Bapesha Kingaï, Lobby et pas gouverneur, il y a Maïmbombe, à Lobby Bamisusu Bazana Bandoumouville, Bamisusu Bazana Village avoisinant la partie qui était touché, Brazzaville, en tout cas, d'Ebisakina, d'après les HR, c'est pour ça que le gouvernement Zotin, la ministre et Affaires de Solidarité, a commencé sur place, passe à l'évaluation globale. Il y a déplacé, pour d'arriver comment place à constituer Bango, puis la Nengeni Nitoko Bébila Bango, l'Issouni à gouvernement, puis Kota, la Nengeni Nitoko Jolissa Bango, la Bambo Kao Barandaka.
Kasilisungi bandino kopesa milabango tesiko.
Gouvernement est là qui est déjà sur place. Nous sommes les Bandaki, notamment avec les gouverneurs de province. Mais si il faut encore retourner sur place pour la rota la état Nenini Bazali Baga va déplacer la zone des Bélés. Pour que dans chaque zone on identifie les besoins et qu'on amène l'assistance en attendant pour préparer et retourner à Bango d'ici la Bazaki Kobanda.
Kasipona motango ya bato ba kufi ba susu ba bandai kopesa ba mtu ba motango to ba chifo bandaka la balobi izo pesa ezana sepo ezana ba bato ba bwaka maki na ba mayi ba bebe ba katamaki ba bwaka maki na ba mayi bino bokoma ki kunate olovini nipona motango wana.
Non, ma chiffre, ma chiffre est qui communiqué officiellement par la gouverneure. C'est par des rapports documentés. C'est évident qu'il peut y avoir une marge par rapport peut-être accessibilité dans ma zone de Soussou. Mais on n'a pas d'intérêt particulier à ne pas donner les vrais chiffres.
Merci beaucoup, monsieur le ministre, pour votre temps.
C'est moi qui vous remercie.
Ezalaki ministre ya Mayimatali Tsango pe Molobeli ya mbula matari ekolo Congo Democratique Patrick Muyaya koyanola na mosali wabino Edi Isango. Miango ya aménagement tope misala ya bobongisi bitando mindi mami na ngambo iso kusala mosala mwango lokola mbula matari ekolo Congo Democratique pnu de tope misala miantumbwa mabongisi ya ONU Fonaret pe kafi tulanda sango yango na Natalie Sekaboro.
Na Kinshasa, bisika ebele bitongami na wusu wusu to ba construction anarchique. Ndako ebele etongama na bobuki mibeko mpe ezalili kama po na bayimboka elobi mbula matari. Mikolo motoba mileki, ndambo ya bayi batonga pembeni na nzele engunduka na limete sokopao bamoni bandako na bango kubukama. Toyo kabaye babungisi bandako.
Biso tofandaki kakao tomoni basoda baye na tracteur babandika kuboka bandako tulingi tumona ata moto moko awa te tozoboka ndako nyonso awa etikalaka pamba
tolali libanda tobeteli mbula situation eyebani te soi-disant bakolo terrain ya onatra balobi tolongwa todegage place na bango tosika place baza na misala ya kosala
toza na biso esu na probleme moko te na kote ya leta Sura mikanda onatra ye moko asalaka retrocession ya kozongisa mabele na leta. Biso tokotaki illegalement te tokotaki avec ordre ya onatra ye moko ye lia de document.
Natina ya koluka, kolonga mobulu moye ya botongami na bozangi kotosa mibeko mpe kopesa ekolo Congo Democratique bakonzi bamboka banzimisika mikanda to bisaleli bisengeli na mbongwana na mayimatali bobongisami ya mboka to aménagement du territoire. Ezali bongo bisaleli bibengami schéma national na guide méthodologique pona kosa manaka mabituka to provinciaux pe loco ya aménagement ya territoire bisale biye bibakisami na biye bisi bindimamaka mikolo mileki pona ministre de ta mokambi ya aménagement du territoire Guy Luando Mboyo mikanda mina mikosunga na tina ya kotia alima na mayimatali bobongisami bwamboka elobiye toyokai
orientation nini bisoto ngito sala pona ndenge nini bato bakufanda na Congo bakotonga bandako wapi bakolona bilanga wapi bakosala exploitation minière wapi po ete moni makambo tozomona ba erosion makambo ya bitumba bato bazowela kowela mabili kamwa mabele boma mboka ndenge balobaka yango mosala ya aménagement ezali kovite ba conflit yango makambo nyonso wana wusuwusu nyonso wana mosala ya kosilisa yango makelele wana ezali bauti oyo na cadre ya réforme photo doté yango na mboka yango bauti mibale important ozali koinsiste oyo etikalaki ezalaki guide méthodologique mpe na makambo ya schéma national d'aménagement du territoire ntango bauti wana ekokota en marche bato nyonso bakokoma na kimia soki balobi badeklare zone oyo mpona bilanga eza zone ya bilanga soki balobi zone oyo mpona habitation ezali zone mpona habitation nde tina ya balivrable eza important tolingi tosala mpona mboka ekende liboso mpona baconflit toyebi kekosila nyonso te mais au moins ediminue.
Capitaine Yanula Alimasi Nura, ministre provincial ya aménagement ya territoire ya Ituri, atalisi na ngambo na ye ete na etuka Ituri eye ezali na état de siège mpe ezali na nkokoso ya bokengi ebele yango te nde ekopekisa kosala mosala mpona kokoba na ntombo ya etuka. Atatoli ete kobongisa banzela ndako to babatiment mapitalo ezali bongo kosalema na nzela kaka ya politique ya aménagement du territoire. Nathalie Sekabuoro Simurabi pour la VOA Afrique Kinshasa.
Matondo mingi Nathalie Sekabuoro tokeisika na etuka ya Chopo nzoka ndekuna ba genya lokola bayi kabila enya ba benga maka ba bandi kobungisa bokoko bwa bango mingi mingi na maimatali bolobi mbisi ba komipe kobungisa bizaleli bisusu bya bokoko bwa bango. Jean-Claude Fundi a kutanaki na ba kondi ba susu ya bokoko ya lisangali ya ba enya tulanda reportage.
Tozali na mboka Bakonga na komine Lubunga na ngambo ya mibale ya ebale Kongo na engumba Kisangani. Tozokutana na kabila Enya, moko ya kabila etuka ya Chopo eza na mboka to village Sambo na kati ya engumba Kisangani. Bana ba kabila Enya bazali kobungisa mingi mingi bomoto ya mimeseno na yango ndenge nsi labita na Dieudonné Kae mibange mibale ya kabila bayebani na makoki na bango ya koloba mbisi. Bolobi mbisi engebene bango mimeseno ya Enya bozali sika na likama to landansi labita na Dieudonné Kae.
Mokoko ya bagenya ezalaki bo bazalaki kosala kumbeni bazalaki kosala maluka nde cho bazalaki kobenga cho na bameleka oyo ya mai bazotia na mai bia bagenya ezai bazosala kaka pwa na bokoko awa na ntango oyo bazobika bokoko pwa ya situation ya tosiokomi na situation moko makasi tozalikotu ndenge ya bokoko ezalaka te bango abungisi bokoko po ate vi ya bango esiekomi na vi ya ville.
Nalobi savu kashe bokoko alingi ekufa mpo na koloba ke tozalaka na makambo ya kala koloba ke toza na kombeni kabobo makambo ayo nyonso ekufa swa tokota tiamba isusu te ekufa.
Ongambo na bango bilenge bakabila Enya balobi bazali kobika kolandana na bizaleli ya sika na botiaka bonkoko mpembeni.
Image ya kombeni eza biso bao tokotaka na ngenga ya 96 lelo soki tozosiporte te mpo lelo bapara bakomi okende awa soki nasali 2 mois eza mingi kasi ntango ngai na obima motu mosusu aza na oportunité te akotisa mwana na ngai na zamba nani akoleisa ye nani akobatela nde lelo soki ozomona kutime na biso ezozonga nsima soki otali baambila majorité eza baseka bagenya soki otali bateke kech na ville ya Kisangani eza bagenya basilere eza mingi bagenya soki oye mpe otali bapagaere bato baosala navigation ya fleuve mingi eza bagenya me bakoko na biso bakolaka na image wana
kokota na biso ngenga na 96 kobima na biso yaka arrive ya mose Laurent Désiré Kabila bokoko na biso ekomi ya faite ele bokoko na biso ekomi ya faite nayebi te soki biso bagene ya mikolo tosala nini tokoki kosalela bokoko na biso tomoni ke na siège na biso soki na lie na biso biloko nyonso ezalaka kala toza komona yango mais pour le moment biso bagene tozwi na bokoko na biso toti yango pembeni.
Lifenya Kasa Soku, chef coutumier ya peuple Enya, alobi azali na elikya mpe alaki kosala nyonso mpona kozongisa bomoto ya mimeseno ya kabila na ye. Toyoka Lifenya Kasa Soku.
Nakosenga na moenia moto azalaka fiere na bokoko na ye bokoko komona okisanganya ezalaka te bokoko ezali bokoko baenia bokoko bakumu bokoko batopoke bokoko balokele ne bokoko nde yango wana moenia esiko zali zala fiere ya kozala moenya tozali ko bunda vraiment arrache pied d'ici pawa na nguya ya bakoko tozo démontrer bino la restauration totale la culture enya na ville Kisangani ba komba ka bobe zozonga ba speteka maluka zozonga ba ba, ba technique ya pêche oyo atambisi o tebi ke ezali mwali baby ko bakoko basa na kanda toto kozongi sela bango bakoko na bango ndenge balingaki mbisi kozonga na mayo
bato ya wagenya to enya bazali babo mimbisi baeba fanda ka pembeni ya ebale Kongo na engumba Kisangani baebani mingi mpona makoki na bango ya masapo ya koboma mbisi na kosalelaka mayele moko ya bonkoko pe oyo ekokani na mosusu te na mokili mobimba baebani pe ete bazali bato malamu mpenza baeba tambolaka na bwato to mato enya ya lelo atiki momesano ya bobandi na nzela ya kokata mangenga na kosalelaka mayele ya bonkoko uta engumba Kisangani Jean-Claude Fundi pona lolaka lo Amerika
matendo mingi Jean-Claude Fundi uto Kisangani sika ekomitango na biso ya linaka lokole Marius Munga mbipo na biso mokomi buku crime de l'intello congolais to pembeba ya jelikone ya ekolo Congo démocratique na kombo ya Sunika Manatolanda
MPR père nini to salité salité piano 61 indépendance mais toi quoi c'est ça
Sonny Kamana mbote na yo
mbote na yo Simunga
na zoe bisabande kwa zola nda biso kozali bongo opérateur culturel oza artiste ozali pe imitateur c'est-à-dire ko sala ka ba mingongo ya batu oyo ba bayebana bayeba mingi na mungongo ya président Kala Maréchal Mobutu Sese Seko ozali acteur ya développement et ou tiko bimisa bongo mukanda moko oyo bazolobela mingi na Congo na ekolo Congo démocratique titre ya mukanda na ezali crime de l'intello congolais est-ce que koko bisa biso muke na mukuse ozolobani na kati ya livre wana
merci monsieur Abouanya Mobutu Munga ezali honneur pour nanga ya koleka na plateau na olelo voilà na buku wana ezali kaka après ba réflexion ebele natali kolonanga natali bomengo kitao eza na ekolo Congo natali kutu ya sol na ya sous-sol te na omususu batanga nga natali mingi mingi bato bato ba mayele baliki baike bato baliki mayele mingi bato batangi mingi soko totali na Afrika wa na statistique bato bazo tanga lokola bato ya Congo bazapina mingi mais kasi boni boni malgré richesse wana ya mayele ya classe ya ba formation toujours ko ka faire décoller mbukate toujours ko ka changer mbukate parce que na entendement na ngai toujours ka formation pour na ko transformer alors nini ni toujours incapable ya ko transformer mboka alors que toujours formé alors de etinda ingana sala plainte moko boye contre bato tout batangi classe mais comme tout na lobby est-ce que ceux qui makambo zo tambolate est-ce que tokoki ko ke noko tout na maman wa sala kandunda to charpentier to moto ya zo mbanze muna ya langa nzembo to moto ya ya, ya théâtre et parce que bato wana basala penza musala na bango preuve to lire penza bio awa na na Congo mama ya ndunda sala na musala ya ndunda moto ya mbisi ya sala musala ya mbisi kasi bato basengeli ko réfléchir pour na ekolo parce que bango wana ba votera loi pour ana na Congo ce qui mutali na kenda ta ko luka musala ba kutuna ye luka liboso CV na kati ya CV wana ko ka étude faite donc bato batanga te bazakabina na place te pona musala eza bao batangi nde bakendaka kuna alors CV wana tango batanga ka CV wana bongo resultat ya CV wana ezaka nde nini po tomona eloko penza penza te voilà ce qui m'a poussé à réfléchir
tango ko mukanda oyo makanisi na sima ya bongo na yo na mutu na yo na conscience na yo na mutu na yo oza kokanisa olingi osala nini ezaka ka critique bongo critiquer ba intellectuel ou bien ozala
lingi kaka na lamusa ba intellectuel po bango mtu balaksani biso li solo ya science sans conscience n'est que ruine de l'âme siko yo science yango oya biso na moni eza na conscience te ndenga mukanalo ba bozoye kola pona titre te on dirait na mboka na biso bat balingi titre toza seul pays na monde o bat balingi lokumu député abenga yaka honorable ministre azaka excellence mais toujours moi libako ya kovoyager pe na mboka mikili mususu tomona ka batona abenga mboka na kombo na bango pona koloba te eza kaka fonction biso awa tolingi kouka ata motu soka zimwa difra na ye babenge ka boss akabi donc biso tolingi lokumu partout ata na bolingo mobali alingi mabenga ye kaka papa
babengaye président na ndako tolingi lokumu mingi kasi tolingi musala mukie bato nyonso oyo bazwi badiplôme bazaka ba intellectuel te eza te ke lokolo silisi licence ndoza intellectuel
nazomona te ke résultat ya intellectuel ya congo lelo ezali conséquence ya niveau ya éducation na mboka na biso
exactement parce que omoni mundele ntango aye kotangisa biso alakisi biso bomoto alakisi biso na science me soki otango mundele atangisi biso atiki biso biso todevelope te tozalaka na place oyo ye atikaka biso alors ke ye azokende azodevelope boki lelo totangaka charlemagne na bapepin le bref siko biso na bango relation eza nini la révolution française n'a rien à voir avec nous totanga mpe révolution congolaise mpo anini te toza na 450 dialectes toza na histoire monene ya mboka na biso oyo ekoki kopesa bato mayele na bwanya me biso totikali kaka na place mondele atikaki biso tala yango wana nazoyebisa intellectuel yo balakisi yo bongo yo osali nini odevelope te osuki kaka na place batikaki yo okomona minganga na biso okomona baingénieur na biso mosusu bauti kotanga kuna na mindele me soki baye awa azongeli kaka oyo systeme ezali bazochange nini na oyo ya biso omoni ntina wana alors que toza apele ya kochange société ya kopousse société akenda liboso biso toza lokumu awa ya koyekola koloba français so mutu alobi français makasi antuka ye wana nde mutu amayele journaliste baninga na o mosusu baza awa nde motika biso awa na congo okuta bato mosusu mpo kaka aloba français bien akomi journaliste ekoki te
me soki totali oyo olobi na kati ya livre na yo na kati ya buku na yo outi koloba kino sika ezali lokola diagnostic bapiste de solution nini oyo yo omemi na kati ya mokanda na yo omoni ke oyo esengeli tosala mpo makambo ebongwana
mpo makambo ebongwana na kati kuna na kaboli mayele mpo na koloba te toyekola mpo na kobongisa nous devons être formés pour transformer nayebi te soki elinga na ngai ekende elongo bani mais esengeli na biso totanga tozala forme mpo lobi to transforme au lieu totikala sur place bato bazokende liboso namonaki na poto train ezokende mbangu batie TGV kuta ekimaka mbangu makasi koleka basali na avion mosusu ezokima mbangu mosusu babengi concorde internet ezokende na vitesse tout va vite bongo biso totikali kaka na logique biso toza kaka na malembe mpo na nini voilà ce qui m'a poussé ya kosenga na bato mateya oyo ngai napesi na bato bakamata formation mpo na kotransforme bakamata formation te mpo na titre c'est-à-dire il est plus que temps totsala nano break totelema totala touti wapi tozokende wapi nini esengeli na biso mpo na makambo ekende liboso voilà ba quelques propositions oyo ngai nasali na kati ya buku
kasi intellectuel kaka te nde moto atombolaka mboka toyebi ke na bamboka mingi na mokili ezali mpe na bato oyo basalaka misala ya maboko mingimingi nde batombolaka mboka mpo na nini ezotia responsabilité na kaka na motu ya intellectuel
intellectuel ye nde elite ye nde azali lokola repérage lokola boussole ye nde moto azolakisa nzela omoni mama oyo asalaka bilanga azokontinue kaka osala bilanga ndenge nini tokoindustrialize bilanga ya mama wana mpo bapome na ye ekoma na kotekama na mikili mosusu mpe ekoma kosala bafruit bajus de fruit ezali intellectuel moto akoreflechir parce que mama wana oyo bilanga ye azosala mosala na ye l'élite c'est à lui que l'on va poser la question epai na ye nde tokotuna motuna ye nde motu bakosenga ye bakonte élite wana ye nde motu aza na parlement mpona kovote baloi mpo mpona kokoma ata député eza na criterium moko élite wana ye nde aza na sénat ye nde aza na gouvernement ye nde aza na entreprise publique ye nde azali na gestion ya chose publique ye nde mpe motu aza na université nakende na mboka moko babengaka kinzamvuete soki oleki matadi mboka wana nake ekuta saki ya fufu nake ekuta makemba eza na tai ya loboko na ngai me ezopola parce que moyen omemango na kisasi ezate. Siko nani mutu fwa ya ko réfléchir po na ko panza yango na Congo, parce que biso toza sou continent, hein? Na kaka na RDC wa Congo ye moso akangi ba porte na
ezala ki mona mboka Sony Kamana mokomi ya buku crime de l'intérieur télé congolais ko yanola na Marius Mungunga yango nde suki si sango ya mokili ya lelo tukutana lisusu na 18 na 20h30 pour une édition ya mibale to PCP Matondo na Firmin Max Akuya Weda na Franklin Cedrak ba basungi biso unzela ya masini tobo sanate ba réseaux sociaux na biso pe site internet na biso vu walingala ngai kombo ngai Eddie Isango.